Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Makampuni matatu ya Marekani yanasema yamesitisha programu ya mauzo na NRA, shirika linalotetea haki za wamiliki bunduki hapa Marekani, wakati watetezi wa udhibiti wa bunduki wakizidisha shinikizo kwa makampuni kuvunja mahusiano na NRA kufuatia shambulizi la wiki iliyopita kwenye shule moja huko Florida hapa nchini Marekani. Wanaharakati wamebandika kwenye mitandao kwa wataja wafanyabiashara ambao wanatoa punguzo la bei kwa wanachama wa NRA, ikiwa ni msukumo wa kuyashinikiza makampuni hayo kuvunja uhusiano na taasisi inayotetea haki za umiliki bunduki. Makampuni yaliyoacha utoaji wa punguzo la bei kwa wanachama wa NRA jana Ijumaa ni pamoja na kampuni ya MetLife, kampuni ya kukodisha magari ya Hertz, na Symantec inayojishughulisha na vifaa vya kompyuta na yenye teknolojia ya kupambana na virusi kwenye kompyuta Norton Antivirus. Hatua hiyo imekuja baada ya makampuni kadhaa mengine tayari yakiwa yamevunja uhusiano na NRA mapema wiki hii, ikiwemo kampuni ya kukodisha magari ya Enterprise, First National Bank of Omaha, Wyndham Hotels na Best Western Hotels. Mabomu mawili ya kwenye gari yamelipuka katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, jana Ijumaa na kuua takriban watu 38 kwa mujibu wa vyanzo vya serikali nchini humo. Dr. Abdul Kadir Abdirraham Ahman na Amin Ambulance amesema mabomu yalilenga makazi ya rais na hoteli moja iliyo karibu. Kiasi cha watu 30 walijeruhiwa. Adan amesema kwamba waathirika wengi walikuwa ni raia. Mlipuko wa kwanza ulitokea karibu na makao makuu ya upelelezi. Dakika chache baadaye bomu jingine la kwenye gari lilipiga kituo cha ugakuzi kiasi cha mita 300 kutoka makazi ya rais wa Somalia. Kundi la wanamgambo la Al-Shabaab limedai kuhusika katika taarifa iliyobandikwa kwenye mtandao likisema lililenga huduma za serikali na usalama. Afisa upelelezi akiongea katika misingi ya kutotajwa jina ameiambia VOA kwamba washukiwa na mgambo wa Al-Shabaab waliokuwa ndani ya gari walisimamishwa kwenye kituo cha ukaguzi na kuanza kufyatua risasi kabla ya gari kulipuka. Idara ya Umoja wa Mataifa kuhudumia watoto UNICEF inaripoti kwa takriban watoto 90,000 wamelazimishwa kukimbia makwao kufuatia kusambaa kwa ghasia za kijamii huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri. Eneo la Jugu kaskazini mashariki mwa DRC katika jimbo hilo la Ituri limekuwa ni sehemu ya ghasia za karibuni na wakazi kukoseshwa makazi huku maelfu ya watu wakikimbia nyumba zao wakihofia maisha yao. UNICEF inaripoti kuwa ghasia za kikabila katika jimbo hilo zimewakosesha makazi kiasi cha watoto 66,000 ndani ya jimbo hilo na huku wengine 35,000 wakiwa wametafuta hifadhi katika nchi jirani ya Uganda. Msemaji wa UNICEF Christophe Bulirak anasema zaidi ya vijiji 70 vimechomwa moto. Anasema zaidi ya watu 76 wamepigwa risasi na kufariki, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Mizozo ya ghasia imezuka mwezi Disemba kati ya Wahema na Walendu kuhusiana na ng'ombe na ardhi ya malisho. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kundi la wanamgambo nchini Mali lenye uhusiano na Al-Qaeda limedai kuhusika na shambulizi ambalo limeua wanajeshi wawili wa Ufaransa katika taifa hilo la Afrika Magharibi wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanajeshi hao waliuawa baada ya gari lao la kivita kupigwa na bomu karibu na mpaka wa Mali, Niger na Burkina Faso, eneo ambalo linazidi kuwa hatari sana kwa majeshi ya kimataifa yanayotaka kuzima uasi wa Kiislamu katika eneo la ndani la Sahel. Mwezi Oktoba, wanamgambo walioua wanajeshi wanne wa Marekani kwenye eneo la mpakani huko Niger na kuchochea mjadala mkali juu ya jukumu la Marekani katika eneo kubwa na ambalo halina ulinzi kusini mwa Sahara. Kundi la JNIM ambalo limekuwa likihusika na mashambulizi mengine zaidi nchini Mali limehusishwa na utekaji wa raia sita wa magharibi katika miaka ya karibuni. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limeshindwa kufikia mwafaka jana Ijumaa juu ya rasimu ya azimio linalohusu utekelezaji wa sitisho la mapigano kwa siku 30 kote nchini Syria na kuacha kuizingira miji yote na kusema watakutana tena hivi leo Jumamosi kwa ajili ya kupiga kura. Wana diplomasia walipanga kupiga kura Ijumaa asubuhi, lakini mara mbili zoezi hilo liliahirishwa wakati mashauriano yalihusisha wasiwasi wa Russia na marekebisho kwa maandishi yalifanyika bila kufikia makubaliano. Tulikuwa tunakaribia lakini hatukuweza kuuziba moja kwa moja mwanya uliopo, amesema balozi wa Sweden Olof Skog ambaye anaongoza mashauriano hayo pamoja na mwenzake wa Kuwait. Sote tunakubaliana kwamba kuna haja ya kuwepo kwa sitisho la mapigano na hili ni vyema liwe la haraka zaidi. Lakini bado kuna majadiliano jinsi ya kulifafanua hilo, kwa hiyo tutaendelea kufanya kazi, ameongeza balozi. Wimbi jingine la mashambulizi ya anga limepiga eneo linaloshikiliwa na waasi wa Syria huko Ghuta mashariki na kuua takriban watu 24 na kuongeza idadi ya vifo kufikia zaidi ya watu 500 katika kipindi cha wiki moja, wakiwemo watoto zaidi ya 120. Kundi linalofuatilia mapigano lenye makao yake Uingereza limesema. Syrian Observatory for Human Rights na walioshuhudia wamesema hivi leo Jumamosi kwa kampeni ya wiki nzima ya upigaji mabomu inayofanywa na serikali ya Syria na Russia haijasita kiasi cha kwamba watu wa huduma ya kwanza wameshindwa kupata fursa ya kuhesabu miili ya watu. Pengine kuna watu wengi zaidi, amesema Siraj Mahmud, msemaji wa ulinzi wa kiraia, na kuongeza tumeshindwa kuhesabu waliofariki jana au siku moja kabla kwa sababu ndege za kivita zinazunguka angani. Ni moja ya mashambulizi mabaya sana ya anga kuwahi kutokea katika vita vya miaka 7. Kundi hilo limesema kuhusu shambulizi la Jumamosi katika eneo la Duma, Khamurie na miji mingine kadhaa.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud na hii leo nashirikiana na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu. Na bila kupoteza wakati, basi Mkamiti, karibu, nani anayetufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Anayebahatika hii leo ni wewe Erasto Sitara wa Katangiliza, Tanzania. Unauliza ni nchi gani Afrika Mashariki inayoongoza kwa nguvu za kijeshi? Swali zuri, kwani ni mara chache sana watu huuliza nguvu za kijeshi za nchi za Afrika. Haya basi, ninakuachia uwanja Abdul Shakur Abud uweze kumpatia jawabu msikilizaji huyo.
Ni kweli kabisa, sikumbuki msikilizaji kuuliza swala hili la nguvu za kijeshi Afrika Mashariki. Shukrani, hivi sasa tunaweza kujua nguvu za kijeshi za kanda yetu Afrika Mashariki. Kuna baadhi ya wataalamu watasema ni vigumu kusema jeshi gani lina nguvu wakati halijashiriki katika mapigano. Bila shaka tunajua mataifa hayapigani wakati wote, hata ikiwa ina wanajeshi wengi au silaha nyingi. Inategemea mafunzo na uwezo wa jeshi lile. Hata hivyo, kwa vile mataifa hayapigani, uhodari hauwezi kujulikana, bali ukubwa ndio unapimwa pamoja na matumizi. kuweza kufahamu jeshi gani lenye nguvu. Sasa kwa Afrika Mashariki, Kenya inachukuliwa kuwa ndio ina jeshi kubwa lenye nguvu kulingana na taasisi ya Global Firepower linalopima nguvu za majeshi ya kitaifa. Kuna wataalamu wanasema ingawa Kenya inatajwa kuwa ndio jeshi lenye nguvu, lakini unaona kazi inopata kupambana na kundi la Al-Shabaab. Na sio Kenya peke yake, kuna Uganda, Rwanda na Burundi, lakini kuna changamoto kubwa. Kwa hivyo unaona kwamba huwezi kusema hilo jeshi ndo lina nguvu. Hata Marekani inashiriki katika kupambana na Al-Shabaab, au huko Nigeria kupambana na Boko Haram. Kuna mataifa kama sita yanayopigana, lakini bado kuna changamoto. Hivyo basi, kutokana na jeshi wake, silaha na kama nilivyosema bajeti, Kenya lina wanajeshi 24,150, ikiwa karibu nusu ya jeshi la Uganda lenye wanajeshi 45,000 na Tanzania 30,000. Hiyo ni kulingana na Global Firepower. Lakini kwa nini Kenya inatajwa kuwa ndio ina nguvu? Ni kutokana na uwezo wake wa silaha na vikosi vyake. Kenya ina vifaru 76, magari 591 ya ulinzi wa juu kutumika vitani, ndege 131, ndege za kivita yani jets 17 na helikopta 61, kufuatana na taasisi hiyo. Kwa upande wa bajeti, Kenya iliongeza kwa asilimia 10.5 bajeti yake mwaka 2016 kufikia dola milioni 933, ikiwa nyingi kuliko bajeti ya Ethiopia na Uganda kwa pamoja, kulingana na taasisi ya kimataifa ya Stockholm ya utafiti wa amani. Na kwa Afrika kwa ujumla, kufuatana na Answers Africa, mtandao wa masuala ya Afrika, Misri inashika nafasi ya kwanza ikifuatwa na Algeria, Ethiopia, Afrika Kusini, Nigeria, na utashangaa Kenya inashika nafasi ya sita. Uganda imeorodheshwa katika orodha hiyo nafasi ya 16 na Tanzania nafasi ya 17. Kwa hivyo unaona kwamba inategemea vipi wataalamu wanapima, na hapo sisi maswali na majibu tunafanya uchunguzi, ndo haya tunaweza kukuleteni. Tuendelee mkamiti.
Na swala jingine kuhusu jeshi linatoka kwa David Sechenga toka Muheza, Tanga, Tanzania. Yeye angelipenda kufahamu ni nchi gani duniani yenye jeshi kubwa na imara na lenye vifaa vya kisasa zaidi.
Hapa ni rahisi, hakuna shaka. Taasisi zote za masuala ya kijeshi zinataja Marekani kama taifa lenye jeshi lililo na nguvu kabisa duniani, ikiwa ni upande wa bajeti, silaha, ndege za kivita, wanajeshi, vikosi, na kila nyanja ya jeshi inapatikana Marekani. Russia inachukua nafasi ya pili ikifuatiwa na China, ingawa China inatumia bajeti kubwa zaidi na wanajeshi wengi zaidi kulingana na ukurasa wa military.com. Na Business Insider, ambayo inaorodhesha sawa na hiyo military.com, inaeleza kwamba Marekani bajeti yake ni dola bilioni 601, ikiwa na wanajeshi milioni 1,400,000 wanaotumika. Kuna wanajeshi wa akiba ambao hatujataja hapa. Marekani ina ndege 13,892, vifaru 8,848 na nyambizi au submarine 72. Bajeti ya Russia ni bilioni 84.5, ingawa China hivi sasa bajeti yake ni kubwa zaidi kuliko Russia, ambayo ni bilioni 216, lakini iko chini ya Russia kutokana na vigezo vingine. Kwa hivyo unaona kwamba ni takwimu zinazopimwa na taasisi mbalimbali tulizozipata.
Sasa hapa kuna wasikilizaji wawili wanauliza swali hilo hilo. Nao ni Kinyoz Mustafa Sidia Fugulu toka Kibondo, Kigoma. Na huyu mwingine pia yuko mtaa wa Kagezi ni Edinal Nyamwele au Mama Lamsei. Au huyu ni mtu mmoja Abdushakur, lakini ana majina mawili. Haya, hatutaweza kuingilia hapo. Lakini muda nao unakwenda na wote wanauliza, je, ugonjwa ukimwi uligundulika mwaka gani? Na nchi ipi iliyokuwa ya kwanza kukutwa na ugonjwa huo? Mgonjwa alikuwa mwanamke au mwanamme na anaitwa nani? Maswali haya Abdushakur kwa kawaida hutokea karibu na siku ya ukimwi ambayo huadhimishwa Disemba mosi kila mwaka. Lakini nisiseme mengi, ninakuachia nafasi uweze kuwajibu wasikilizaji hawa.
Naam, baada ya miaka mingi ya mivutano ya nani aligundua virusi hivyo, taasisi maarufu inayotoa tunzo ya kila mwaka ya fani mbalimbali ikiwa ni amani, afya, sayansi na kadhalika, basi tiba iliyotolewa na Nobel iliamua mwaka 2008 kutoa tuzo yake kwa watafiti watatu, Dr. Harold Hausen kwa kugundua virusi vya papiloma vinavyosababisha kansa ya mlango wa kizazi upande wa wanawake, na nusu ya tuzo kwenda kwa Françoise Barré sinusis na Luc Montagné kwa kugundua virusi vya ukimwi, na hivyo kwa sehemu kufunga ubishi juu ya nani aliyegundua virusi hivyo. Kwani kwa miaka kadhaa kulikuwa na mabishano makubwa kati ya Robert Gallo wa taasisi ya kansa ya Marekani na Montagné wa taasisi ya Pasteur ya Ufaransa wakati huo juu ya nani alikuwa kwanza kugundua virusi hivyo. Baada ya kutangazwa kwa tuzo hiyo, wataalamu na kila mtu anajiuliza, je, taasisi ya Nobel imefanya makusudi kutomtambua Dr. Gallo? Kwani katika ugomvi wao Montagné alidai alimpelekea utafiti wake kwanza na yeye anadai yeye ndiye aligundua. Lakini kuna baadhi ya wataalamu wanasema tuzo ya Nobel haijapata na wala haitowi zaidi ya watu watatu kupokea tuzo moja. Kwa hivyo kwa vovote vile basi, Barré sinusis na Montagné ndio wanaotambulika kimataifa hivi sasa ndio waliogundua virusi hivyo. Kulingana na taasisi ya maambukizi ya magonjwa hasa ile ya Marekani CDC, ni kwamba mtu wa kwanza anayeaminika alifariki na virusi vinavyofanana na HIV alikuwa huko Kongo mwaka 1959, lakini vipimo haviko sahihi, hakupata vya kutosha kuweza kuamua kweli ni HIV. Lakini June mwaka 1959, karani wa kampuni ya meli kutoka Haiti aliyekuwa New York, Arudin Antoine, alifariki pia na virusi vinavyofanana na HIV. Kulingana na daktari aliyepima mwili wake baada ya kufariki, Gordon Henniger. Kwa hivyo imebaki hapo. Lakini kimataifa inasemekana mtu wa kwanza kufariki na HIV iliyotambuliwa ni mtu aliyekuwa anaishi San Francisco, Ken Horan, hapo April 24, 1980. Alikuwa shoga, na tangu hapo kuna mashoga kadhaa waliofariki. Wa pili alikuwa kule Denmark na Uholanzi. Kwa hivyo ikasemekana hapo mwanzoni ugonjwa huo umesababisha na wanaume wanaopendana. Hivi sasa tunajua kwamba ugonjwa HIV unatokana na damu kuambukizwa katika sehemu mbalimbali, ikiwa ni mwanamume, mwanamke, ikiwa ni watu wa jinsia moja au watu wa kawaida wanaopendana, yote inaweza kutokea. Hata watoto wanapata HIV. Kwa hivyo nafikiri nimejibu swali lako.
Hivi sasa tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, katika mji wa Kalinie, ambako tuna barua ya Malik Henry Mulonga. Unauliza, je, nchi gani inaongoza kwa ulaji rushwa duniani na wanatumia mbinu gani kuorodhesha nchi hizo?
Hii pia imetoka kwa wakati kabisa, nafikiri amefuatilia ripoti, kwani hapo February 22, 2018 ndipo taasisi ya Transparency International ilipotangaza takwimu zake na kutoa orodha ya mataifa yenye ulaji rushwa. Taasisi hiyo yenye makazi yake huko Ujerumani iliripoti na kueleza kwamba Somalia kwa mwaka wa 12 mfululizo ndio nchi yenye ulaji rushwa kuliko nchi nyingine yote 180 zilizopimwa na kuorodheshwa. Na New Zealand imekuwa nchi ya kwanza juu kabisa katika orodha mwaka 2017 katika kutokuwa na rushwa, ilipata pointi 89. Hakuna nchi iliyopata pointi 100. Na tulipozungumza na Samuel Kimeo, mkurugenzi wa taasisi ya Transparency International Afrika Mashariki, alitueleza jinsi wanavyopata takwimu za ulaji rushwa.
Kulingana na maoni ya wananchi, wataalamu, wafanyi biashara juu ya jinsi hizo nchi zinaendelea katika kupigana vita dhidi ya ufisadi na pia viwango vya ufisadi katika nchi hizo. Kwa hivyo ni ripoti ambayo inatumia ripoti zingine kuweza kukusanya matokeo tofauti tofauti na kuyajumuisha ili kuweza kuorodhesha nchi tofauti tofauti. Katika hii ripoti huwa tunaorodhesha nchi, kama mwaka huu tumeorodhesha nchi 180, na pia ile score ambayo huwa tunatumia ni kutoka 0 mpaka 100, 0 ikiwa ni nchi ambayo ufisadi umekita mizizi zaidi, na 100 ni nchi ambayo inaendelea vizuri katika kupigana vita dhidi ya ufisadi.
Kati ya hizi nchi 180, ripoti hii inamulika picha gani kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi zinazopatikana katika ukanda wa Afrika Mashariki?
Nchi za Afrika Mashariki isipokuwa Rwanda hazijafanya vizuri sana katika hii ripoti. Aswa Kenya na Uganda na Burundi ziko katika nafasi ya chini zaidi. Ukigawanya hizo scores katika sehemu nne, utaona kwamba nchi nyingi za Afrika Mashariki ziko katika ile robo ya nyuma sana chini pale, ama karibu na hapo, robo ya pili lakini karibu na hapo nyuma kabisa.
Kwenye hii ripoti mnaelezeaje mazingira ya mashirika ya kijamii na vyama vya kisiasa Kenya pamoja na vyombo vya habari kufanya kazi?
Katika hii ripoti tumejaribu kuangalia uhusiano uliopo baina ya ufisadi na uhuru wa vyombo vya habari na pia uhuru wa mashirika ya kijamii kuweza kutekeleza majukumu yao. Na kusema kweli ni kwamba nchi ambazo zimepata kiwango cha chini zaidi katika hii ripoti, nchi ambazo katika mepu utaona kwamba ziko na wekundu mkali ama wekundu, ni kwamba ni nchi pia ambazo zinakadamiza vyombo vya habari na pia hazitoi nafasi ya kutosha ya mashirika ya umma kuweza kutekeleza majukumu yao.
Yapi mapendekezo yenu kwa ripoti hii?
Nafikiri ipo haja ya serikali na taasisi ambazo ni husika kuweza kuketi chini na washikadau kuangazia ni wapi kuna ile mianya ambayo inakuwa katika kiwango cha chini zaidi katika kupigana na ufisadi. Na ikiwa tutafanya hivyo, labda tutafikia kujua kwamba lazima tutekeleze sheria, lazima na sheria tuitekeleze bila mapendeleo. Yeyote ambaye anajihusisha na ufujaji wa sheria aweze kuadhibiwa, akiwepo ni mkubwa, akiwepo ni mdogo, akiwa mwananchi wa kawaida, akiwepo ni kiongozi. Na pia mali ambayo inapotea kwa njia ambayo ni ya kifisadi iweze kutwaliwa na kurudishwa kwenye umma. Na kwa jambo kama hili ningependa kusema kwamba Auditor General wa nchi yetu amekuwa akitoa ripoti ambayo inaorodhesha kiasi kikubwa cha pesa ambazo hakuna uwajibikaji. Ingekuwa ni vizuri kama tungejitolea kama nchi na serikali yenyewe kuona kwamba hizi ripoti zitazingatiwa, ili kuondoa ile dhana kwamba hizi hela zinavujwa pakiwepo na makubaliano ya viongozi wa serikali. Jambo la mwisho ni kuona kwamba wananchi wenyewe wanajitokeza na kuweza kukashifu ufisadi ambao unaendelea, na si kukashifu tu peke yake, lakini pia kuweza kuchukua hatua kuona kwamba umekomeshwa.
Huyo ni Samuel Kimeo wa Transparency International Afrika Mashariki akizungumzia juu ya ulaji rushwa mwaka 2017. Basi ni hayo tu tuliokuwa nao kwa hii leo, muda hauniruhusu. Namona BMJ ananiangalia hapa kwa macho makali, anasema Shakuru unachukua muda wangu wa viji mambo. Mimi nasema kwa niaba mkamiti kibayasi, kwaherini hadi wakati mwingine.
Barabara kabisa, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, popote ulipo na kuamkua kwa mikono miwili, ni wakati ambao mimi hukuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki kutoka maeneo mbali mbali ulimwenguni kote. Ni wakati wa viji mambo. Jina langu BMJ Muridi. Safari yetu hivi leo ya viji mambo inatupeleka moja kwa moja hadi huko nchini Kenya. Wakazi wa mji wa Voi, kaunti ya Taita Taveta, walipigwa na butoa siku ya Alhamisi baada ya waombolezaji ambao walikuwa wamebeba mwili wa kijana mmoja kuingia kwenye duka moja la supermarket na kuacha ule mwili pale ndani. Maajabu. Waombolezaji hao, msikilizaji, ambao walikuwa wameutoa mwili huo kwenye chumba cha kuhifadhi maiti, huku wakazi wa mji huo wakidhani kwamba walikuwa wanapita tu ili kwenda kuuzika mwili huo, mara moja ghafla walianza kupiga mayowe wakielekea kwenye duka hilo. Gazeti la Standard huko nchini Kenya limeripoti kwamba waombolezaji hao waliokuwa na kadhabu walisema kwamba mwenye duka hilo alikuwa amemuua kijana huyo baada ya kumshuku kwamba alikuwa amemuua kondoo wake na kuiba mbuzi zake. Amos Mwabanga ambaye alikuwa ameajiriwa kama mlinda mbuzi na kondoo, aliuawa wiki iliyopita, na familia ya kijana huyo pia ilisema kwamba yeye na wenzake walilazimishwa kula kiapo cha kudhibitisha kwamba hawakuwa wameua kondoo wala kuiba mbuzi hao kwenye duka hilo kubwa la supermarket baada ya mwili huo ambao ulikuwa kwenye jeneza kuachwa. Gazeti hilo limeripoti kwamba wafanyakazi wote waliokuwa mle walitoroka wote huku wakipiga mayowe wakisema saidia, saidieni, saidia! Na baadaye inaaminika kwamba polisi walifika katika eneo la tukio. Haikujulikana mara moja ni nini kilitokea baada ya hapo na iwapo polisi hao waliweza kuchukua mwili huo. Lakini kufikia sasa, msikilizaji, yamkini mwenye duka hilo hajulikani aliko na wafanyakazi wake wote bado hawajarudi kazini. Tukitoka huko Voi ambako watu wanaacha jeneza iliyo na mwili wa mtu ndani ya duka la supermarket, hebu tuone ni yapi yamejiri kwingineko. Katika kaunti ya Gatanga, familia moja ilishangaa si haba ilipoamka na kukuta nyani zaidi ya 100 wakiwa wamezingira nyumba yao. Maajabu makubwa, msikilizaji. Emma Njoki alikiambia kituo cha television cha NTV kwamba wanakijiji hawajawahi kushuhudia hali kama hiyo maishani mwao. Alisema kwamba baada ya kula mimea yote kwenye shamba la familia hiyo, nyani hao walizunguka nyumba hiyo wakionekana kuwa na ujeuri mwingi mno.
Hata ukiwatisha hayedi, inafanya tu kukufanya namna hii kuja. Baada ya hivyo, wewe ukiwa akina mama, unaogopa ukaenda. Na unaona sisi kuna akina mama wazee hawezi kukibia.
Hatimaye idara ya kulinda wanyama pori iliitwa, na baada ya kuwafurusha wanyama hao wakaidi, ikawapa wanakijiji hao mitego ya kuwanasa iwapo wangerudi tena.
Wale wanyama hawagojei kwamba begu iweze kuota. Tayari wakiweka begu inang'olewa. Kwa hivyo kiasi ambacho wakulima wana harvest ni kidogo sana, ni kidogo sana. Hivyo ni kusema kwamba wanaweza kupata njaa.
Suala hilo limezua gumzo katika kaunti nzima, huku baadhi ya wakazi wakidai kwamba familia hiyo ilikuwa imerogwa eti kwa sababu si rahisi kwa zaidi ya nyani 100 kutembelea familia moja kwa wakati mmoja na kufanya uhalifu wa aina hiyo.
Tukaona ni vizuri tutafute suluhu sisi wenyewe, kwa sababu kuna watu wanajiita watu ni watu wa kuchunga wanyama. Tukaongea kama wazee wa kulima, tukaongea kama wamama, tukaongea kama vijana, na tukatokelezea na mtego.
Na kwa hayo kuhusu nyani ambao wanatokezea kwa wingi na kutembelea familia moja, na msikilizaji, naona pale kwenye ukuta saa inaniambia ning'atuke hapa studio, nami sina cha ziada. Kipindi hiki kama ilivyo kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Muridhi, na kabla sijaondoka kama ilivyo desturi yangu, na kuacha na kauli ya wiki hii kwamba nyani haoni kundule, kisa na maana dunia imejaa viji mambo.
Naam, asante sana BMJ Muridhi. Na basi sasa nawaletea muhtasari wa habari. Msomaji ni mimi Khadija Riami. Mabomu mawili ya kwenye gari yamelipuka katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, jana Ijumaa, na kuua takriban watu 38 kwa mujibu wa vyanzo vya serikali. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto UNICEF inaripoti kuwa takriban watoto 90,000 wamelazimishwa kukimbia makwao kufuatia kusambaa kwa ghasia za kijamii huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Ituri. Kundi la wanamgambo nchini Mali lenye uhusiano na Al-Qaeda limedai kuhusika na shambulizi ambalo limeua wanajeshi wawili wa Ufaransa katika taifa hilo la Afrika Magharibi wiki hii. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, wanajeshi hao waliuawa baada ya gari yao ya kivita kupigwa na bomu karibu na mpaka wa Mali, Niger na Burkina Faso. Huo ulikuwa ni muhtasar wa habari.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.